Velkommen til. I dag skal vi virkelig ned i maskinrummet i den finansielle verden, især for dig, der er i gang med at læse til finansøkonom eller finansiel kontroller.
Ja.
Vi skal nemlig tale om reglerne for kreditaftaler, kaution og gældsbreve. Og vi tager udgangspunkt i en online-bog, der er skrevet lige præcis til jer.
Lige præcis.
Okay. Så vores mission her er jo at skære igennem alt det juridiske og finde frem til det, der virkelig tæller i praksis. Altså de regler, man bare skal have styr på.
Ja, for det handler jo ikke bare om paragraffer. Det her er de regler, der afgør, om et lån overhovedet er gyldigt.
Aha.
Om en sikkerhed holder i retten, og altså hvem der i sidste ende skal betale, hvis noget går galt. Det er en balance, ikke? Mellem at beskytte kunden og sikre bankens krav.
Lad os starte ved begyndelsen så. Selve låneaftalen. Kernen her er vel kreditaftaleloven, eller KAL, som den bliver kaldt?
Ja, præcis. Og det absolut vigtigste at fatte her, som onlinebogen også fremhæver, det er, at loven er det, man kalder præceptiv.
Præceptiv? Hvad betyder det helt konkret for mig som forbruger?
Det betyder, at den simpelthen ikke kan fravises til skade for dig.
Okay, så selvom der står noget med småt i en aftale, jeg skriver under på?
Så gælder loven stadig. Præcis. Du kan ikke give afkald på de rettigheder. Det er lovens måde at udjævne styrkeforholdet mellem banken og dig.
Okay, det er en ret vigtig pointe. Så hvor starter den beskyttelse helt konkret? Hvad er det første, en bank skal gøre?
Den starter, før du overhovedet har sat din underskrift. Det er så 7a. Oplysningspligten.
Oplysningspligten.
Ja. Før aftalen indgås, skal banken give dig et standardiseret dokument. Det hedder CF-skemaet.
Standardiseret europæiske forbrugerkreditoplysninger.
Lige præcis. Alt skal stå der. Lånebeløb, løbetid, gebyrer, det hele. For at du kan sammenligne.
Og i det skema, der er der jo et tal, som bogen næsten kalder for magisk.
Ja, det er OOP. Årlige omkostninger i procent. Onlinebogen har den her fantastiske analogi, hvor de kalder det kiloprisen på penge.
Det er godt sagt.
Ja, for det er præcis, hvad det er. Det er det eneste tal, der samler alt renter, gebyrer, stiftelsesomkostninger i 1%-sats. Det er det, der viser, hvad lånet reelt koster.
Men hvad nu, hvis banken glemmer det? En travl hverdag, kan sådan et skema så ikke bare jeg smutte?
Jo, men så falder hammeren altså ret kontant.
Okay.
Hvis oplysningspligten ikke er overholdt, kan banken miste retten til at opkræve alle kreditomkostninger. Altså renter og gebyrer.
Alt?
Alt ud over selve det lånte beløb. I grove tilfælde kan hele aftalen blive ugyldig, så det er en meget, meget dyr fejl at begå.
Okay, så banken skal være ærlig om prisen. Men hvad med selve beslutningen? Kan de bare låne penge ud til hvem som helst, så længe de har givet oplysningerne?
Nej, absolut ikke. Og det leder os direkte til den anden, helt centrale paragraf, 7c. Pligten til at lave en grundig kreditvurdering.
Man taler om ansvarlig låning, ikke?
Præcis. Banken må simpelthen ikke låne penge ud, hvis de ved, eller i hvert fald burde vide, at du ikke har råd til at betale dem tilbage.
Og hvad vil det sige i praksis? Er det bare en mavefornemmelse?
Slet ikke. Det er en helt konkret tjekliste. De skal indhente dokumentation, lønsedler, årsopgørelser.
Tjekke RKI?
Ja, tjekke for registrering i RKI, og så skal de beregne dit rådighedsbeløb og din gældsfaktor. Hvis dit tal lyser helt rødt, og de alligevel låner dig pengene, så har de handlet uansvarligt.
Og straffen er den samme, at de mister renterne.
I udgangspunktet, ja. Men bogen nævner faktisk, at hvis lånet samtidig har urimelige vilkår, så kan domstolen i ekstreme tilfælde gå så langt som at fjerne selve gælden helt.
Wow. Okay. Det er en kæmpe risiko.
Enorm.
Udover bankens pligter nævner kilden også et par rettigheder for forbrugeren. For eksempel fortrydelsesretten.
Ja, sag 19. Du har altid 14 dages fortrydelsesret.
Og den løber fra, man skriver under?
Fra den dag aftalen er indgået. Og du har modtaget alle vilkårene på skrift. Begge dele skal være opfyldt.
Aha. Så vil man aldrig få papirerne.
Ja, så er fristen faktisk stadig åben. Præcis.
Og så er der det her med ejendomsforbehold, som man tit ser ved bilkøb. Sælger ejer bilen, indtil den er betalt.
Ja, men for at det er gyldigt, er der tre benhårde krav i sag 34.
Tre krav? Okay.
Det skal aftales skriftligt. Købesummen skal være over 2.000 kroner. Og så er det vigtigste, som tit går galt. Du skal betale mindst 20% i udbetaling.
20%? Så hvis bilen koster 200.000, så er det 40.000. Hvad sker der, hvis forhandleren er flink og siger, ah, 30.000 er fint?
Så er hele ejendomsforbeholdet ugyldigt. Fra starten.
Alt eller intet.
Lige præcis. Og så kan forhandleren ikke bare komme og hente bilen, hvis du stopper med at betale, så er den sikkerhed, de troede, de havde, fuldstændig forsvundet. Det er alt afgørende at have styr på for en, der arbejder med bilfinansiering.
Godt. Så aftalen er på plads, og den er beskyttet af kreditaftaleloven. Men så sker der jo det i den finansielle verden, at gæld bliver en vare, der bliver handlet.
Ja.
Hvad sker der med mine rettigheder, når mit lån pludselig bliver solgt videre til et helt andet selskab? Det er vel her, vi skal tale om gældsbrev.
Det er præcis her, gældsbrevene kommer ind. Og som onlinebogen virkelig understreger, så er det helt afgørende at forstå forskellen mellem de to hovedtyper.
Og det er?
Simple gældsbrev og omsætningsgældsbrev. Den forskel bestemmer, hvilke rettigheder den nye ejer af din gæld får.
Okay, lad os tage de simple først. Hvad er det for en størrelse?
Tænk på en almindelig faktura fra en håndværker eller en standard låneaftale i banken. De er ikke skabt til at blive handlet.
Okay.
Og hovedreglen er krystalklar. Den, der køber gældsbrevet, får aldrig en bedre ret end den, der solgte det.
Så hvis jeg har en klage over noget dårligt malerarbejde, så kan jeg stadig bruge den klage, selvom maleren har solgt fakturen til et inkassofirma.
Præcis. Du beholder alle dine indsigter. Men for den nye ejer er der én meget vigtig ting, de skal huske. Det kaldes denunciation.
Et fint ord for at sende et brev.
I bund og grund, ja. Det er en meddelelse. Køberen skal give dig besked om, at de har overtaget gælden, og du nu skal betale til dem.
Og hvis de glemmer det?
Så kan du med frigørende virkning fortsætte med at betale til den, du er oprindeligt skyldte penge.
Okay.
Bogen har en klassisk case, hvor en bank køber en masse fakturer fra en virksomhed, men glemmer at give kunderne besked.
Og kunderne betaler bare til den virksomhed, de kender?
Lige præcis. Og da banken så senere kommer og vil have pengene, kan kunderne med rette sige, vi har allerede betalt. En meget byr forglemmelse.
Okay, det var det simple. Så har vi omsætningsgældsbrevene. De lyder som noget, der er bygget til højere fart.
Det er de også. Hele formålet er, at de skal kunne handles nemt og sikkert. Et klassisk eksempel er et pantebrev i fast ejendom.
Og her er køberen bedre beskyttet.
Meget bedre. Køberen kan det, der hedder ekstinguere.
At hvad for noget?
Ekstinguere. Det betyder at udslette. Altså køberen kan udslette de fleste af dine indsigter, dem man kalder de svage indsigter.
Okay, stop en halv. Hvad er en svag indsigelse? Hvis jeg opdager, at der er skjulte rådskader i det hus, jeg har købt, er det så svagt?
Ja, det er et perfekt eksempel. Selvom du har et reelt krav mod sælgeren, kan du som udgangspunkt ikke bruge den indsigelse mod den investor, der i god tro har købt pantebrev.
Hvorfor ikke?
Fordi investoren skal kunne regne med den værdi, der står på pantebrevet. De stærke indsigter som forfalskning eller voldelig tvang kan selvfølgelig aldrig udslettes.
Og hvordan sikrer køberen sig så her? Er det også bare et brev?
Nej, her er det mere fysisk. Det er rådighedsberøvelse. Køberen skal have det fysiske dokument i hænderne. Det er deres sikring.
Okay, så det er afgørende, hvem der rent faktisk har papiret?
Ja.
Godt. Men ofte er gældsbrev jo ikke nok for en bank. De vil have en ekstra sikkerhed, en garanti, og det vil her, vi ser forældre kautionere for deres børns lån.
Lige præcis. Kaution er, når en tredjepart lover at betale, hvis den rigtige skyldner ikke kan.
Og her støder man på begrebet selvskyldende kaution. Det lyder ret voldsomt.
Det er det også. Næsten alle bankkautioner i dag er selvskyldende kautioner. Det betyder, at banken kan gå direkte til kautionisten, så snart lånet bliver misligeholdt.
Vent, så de behøver ikke engang forsøge at få pengene fra barnet først. De kan gå direkte efter forældrenes penge?
Korrekt. De kan vælge den nemmeste vej. Så snart der er misligeholdelse, kan de sende kravet direkte til kautionisten.
Uha, men der må der være en eller anden beskyttelse af forældrene i det scenarie.
I høj grad. Lov om finansiel virksomhed, 5 år ældres, opstiller nogle helt klare regler for private kautionister.
Og hvad er det?
Jamen, der er 3 centrale pligter for banken. For det første en omfattende oplysningspligt, før der skrives under. De skal forklare risikoen. For det andet skal kautionen være beløbsbegrænset.
Man kan ikke bare skrive under på al gæld.
Nej, præcis. Der skal være et loft. Og for det tredje, og det her er meget vigtigt i praksis, banken skal underrette kautionisten senest 6 måneder efter, at lånet er misligeholdt.
6 måneder? Hvad sker der, hvis de glemmer det og først kontakter forældrene efter, lad os sige, 8 måneder?
Så mister banken sit prav mod kautionisten for den gæld, der er vokset i den periode.
Okay.
Onlinebogen har en case, hvor banken venter 8 måneder. Der har banken simpelthen tabt retten til at kræve betaling for de 8 måneders ydelser af forældrene. Det er en klar regel for at sikre, at gælden ikke bare vokser i det skjulte.
Så hvis vi lige samler trådene for onlinebogen, hvad betyder alt det her så for dig, der lytter? Jeg synes, der tegner sig et ret klart billede.
Ja.
For det første, kreditaftaleloven er jo et utroligt stærkt skjold for forbrugeren.
Ja, et ansvar for at oplyse klart om kiloprisen på penge med OOP, og et ansvar for ikke at kaste folk ud i en gæld, de ikke kan bære. Og de pligter har konsekvenser, hvis man ignorerer dem.
For det andet er det afgørende at forstå, at gæld er en vare. Skellet mellem simple og omsætningsgældsbreve er fundamentalt, ikke?
Jo.
Som professionel skal du vide, at når du køber en simpel faktura, køber du måske også problemer. Og når du handler pantebreve, skal du have styr på de fysiske papirer.
Og for det tredje, det her med kaution. En underskrift er ikke nok.
Nej. Den sikkerhed, man tror, man har, kan fordampe, hvis man ikke overholder sin oplysnings- og underretningspligt. Skaber balancer, og at kende dem er forskellen på en gyldig aftale og et værdiløst stykke papir.
Helt rigtigt. Og det hele leder jo frem til et ret vigtigt spørgsmål, man kan tage med sig.
Ja.
Jamen, vi har talt meget om princippet om ansvarlig låningskredit. Den her pligt til at vurdere en persons økonomi grundigt. I en tid, hvor flere og flere kreditvurderinger bliver automatiseret og baseret på algoritmer, hvordan sikrer vi så, at den menneskelige vurdering, at ansvarsfølelsen ikke går tabt?
Hvad sker der, når det er en maskine, der træffer afgørelsen?
Præcis. Hvor er forbrugerbeskyttelsen så henne? Det er altså værd at tænke over.